notiks īpaša konference, kurā runās par kara fenomenu Eiropas kultūrā. Lai uzzinātu vairāk par šo konferenci, mums tiešraidē pa tālruni pievienojas viens no konferences rīkotājiem – Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta pārstāvis Pauls Daija. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, kāpēc radās ideja par šādu konferenci?
Ideja par šo konferenci radās apmēram pirms gada, un viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs līdz tam aizdomājāmies, bija jautājums, ko mēs uzdevām konferences rīkotāju sev pašiem, proti, vai mēs domātu par Pirmo pasaules karu, un kā mēs par to domātu, ja šogad neapritētu 100 gadi kopš Pirmā pasaules kara sākuma, proti, laika robeža, kas liek novilkt kaut kādus atskaitus punktus, un neizbēgami, lai cik tas dažkārt nebūtu aplami, arī liek vilkt paralēles.
Un vai jūs varat minēt kādus piemērus, kur tad karstās pēdas ir atstājis?
Pirmais pasaules karš vienā vārdā nenoliedzami ir traģēdija. Ja mēs domājam, ko karš nozīmē Eiropas kultūrai, tad vispirms Latvijas kontekstā mums tas nozīmē Latvijas valsts rašanos. Kultūrā tas nozīmē gan to, ka karš pilnīgi pārvērta izpratni gan par karu, gan par mieru. Ja mēs raugāmies vēsturē, tad, kad karš sākās, bija vērojama ārkārtīga sajūsma, un karš tika apsveikts tieši mākslas, tieši kultūras aprindās. Karš Eiropai nozīmē visbeidzot arī zaudētās pasaules, zaudētās paaudzes rašanos, ko mēs vislabāk pazīstam no Ernesta Hemingveja.
Un tad visās šajās lietās ir saskatāmas kādas paralēles ar mūsdienām?
Es domāju, ka paralēļu vilkšana vēsturē vienmēr ir ārkārtīgi riskanta parādība, lai gan emocionāli tas ir ļoti labi saprotams. Man liekas, ka šī konference, kurā mēs esam aicinājuši uz sarunu dažādu nozaru pētniekus, vispirms jau tieši mēģinās saprast, ko Pirmā pasaules kara pieredze nozīmē mūsdienām, ko tā nozīmē mums šodien, un kādā veidā saruna par Pirmo pasaules karu var mums labāk palīdzēt saprast pašiem sevi.
Kādi tad eksperti, speciālisti, zinātnieki pulcēsies uz šo konferenci?
Gan šodien, gan rīt konferencē piedalīsies visdažādāko humanitāro un sociālo zinātņu pētnieki, gan literatūras zinātnieki, kino zinātnieki, sociālo zinātņu pētnieki, tāpat arī kultūras studiju un mākslas vēstures pētnieki.
Jūs, piemēram, varat minēt kādas interesantākās lietas, kas jums šķiet varētu izskanēt konferences laikā?
O jā, konference pievērsīsies gan vispārinātam skatījumam uz Pirmo pasaules karu, gan arī tā saucamajiem detaļu pētījumiem, proti atsevišķām rosinošām epizodēm, kas var raisīt interesi, kas var veicināt sarunu. Un starp tām es vēlos minēt gan latviešu pirmo mēmo filmu aplūkojumu kontekstā ar Pirmo pasaules karu, gan arī pievēršanos ļoti nepazīstamiem iespējams jaunatklātiem materiāliem latviešu literatūras vēsturē saistībā ar kara reprezentāciju, kā arī otrdien mēs dzirdēsim referātu par sejas ievainojumiem un sejas maskām vienu no īpatnējiem un bieži vien aizmirstiem kara traumu fenomeniem.
Šādas jaunatklātas lietas, kas tādas, ko jūs minat, varētu būt ļoti interesants, vai ar to kaut kādā veidā būs iespēja iepazīties arī citiem interesantiem, ne tikai konferences dalībniekiem?
Jā, protams, mēs aicinām sekot līdzi konferencē video tiešraidē Latvijas Universitātes portālā www.lu.lv.
Jā, liels paldies jums par šo informāciju, tātad par konferenci Karš bibliotēka un katedrāla Pirmais pasaules karš kultūrā. Par to mums stāstīja viens no konferences rīkotājiem, Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta pārstāvis.